Talvisel hingamise päeva hommikul soovin teile ilusat hingamise päeva ja Jumala rikkalikke õnnistusi. Hea meel on ka selle üle, et saan teiega koos täna sõna avada. Ja nagu ikka, kui me läheme Jumala sõna juurde, siis kõigepealt ma palun, et me hetkeks langetaksime oma pea. Taevane Isa, meie süda on avatud ja meie meel on avatud ja me palume, et sa kõneleksid meiega nüüd. Et sa räägiksid meile oma sõnu, mida meil on tarvis kuulda. Aamen. Ma tahan teid viia kujutluspildis tagasi aastasse 600 enne Kristust. Jeruusalem. Katsume seda ette kujutada. Inimesed elavad selles linnas jõukalt ja muretult. Inimesed võtavad naisi ja lähevad mehele. Inimesed söövad ja joovad, inimesed nutavad ja naeravad, nii nagu nad on alati igas kohas seda teinud. Jeruusalemm on erakordselt ilus linn. Selle südames on see suur marmorist ja kullast tempel, aga ega see muu linngi kuidagi kehvem ei ole. Seal on kuningaloss ja teised kõrges soost inimeste lossid, nende villad, rikkust siin kandis ei häbeneta. Kaubavahetus teiste maadega on hästi palju ja koos kaupadega vahetatakse ka kultuuri ja vahetatakse usulisi uskumisi. Iga üks siin usub seda, mis talle endale sobib ja mis talle meeldib. Loomulikult siingi on vaeseid ja kehval elujärvel inimesi, aga need lükatakse tavaliselt kuhugi kõrval tänavasse ja pimedatesse nurkadesse. Ja iisraellastel on ammu ilma juba meelest ära läinud Jumala eriline korraldus selleks, et vaesus ei muutuks krooniliseks, vaid et iga 50. aastal, igal juubeli aastal saaks kõik maad tagasi antud nendele, kellele see algselt on kuulunud. Pigem on siin nüüd niimoodi, et kes on jõukas, see läheb jõukamaks ja kes on vaene, see läheb vaesemaks ja jällegi vist on igal ajal ja igas kohas täpselt nii ikka olnud. Jumala teenitakse, sest et tempel on ju Jeruusalemmas olemas, aga sellest Jumala teenimisest seal on ka saanud ammu juba selline ilus pidulik traditsioon, sellest on saanud rahvuslik ja kultuuriline tava. Templis põlevad hommikust õhtuni altaril ohvrid, aga meeleparandust eriti ei ole. Ja ausalt öeldes ei olegi enam tahtmist nii väga minna üles sinna Jeruusalemma templisse, sellepärast, et sinna templi väravasse on ennast maha istutanud üks kummaline, natukene metsik mees, Jeremia nimi, kes kuulutab riigile häda ja viletsust ajal, kui inimesed nii kui nii tajuvad seda ärevuse kasvu enda ümber, sellepärast, et välispoliitiline olukord läheb järjest keerulisemaks ja see suur Babylonia seal mitte eriti kaugel, selle Babylonia agressiivsus ja impeeriumi ihalus saab kõigile järjest selgemaks. Sellises olukorras ei ole meeldiv Jeremia taolist prohvetit kuulata. Ja ausalt öeldes on teda päris jube kuulata, nii et suurem osa inimesi, kes lähevad templisse üles ohverdama, pööravad temalt oma pilgu ära ja tõstavad oma kuue krae natukene kõrgemale ja kiirendavad oma sammu, et sellest tülikast prohvetist kiiremini mööda minna. Ja see üksik prohvet Jeremia seisab seal nagu üks kurva kuju rüütel prohvetliku sõnumiga, mida mitte keegi Jeruusalemmas kuulda ei taha. Vähemasti tal endal on selline tunne, et mitte keegi teda enam ei kuula. Ja vahel tema meele heide sellest sõnumist, mida Jumal on talle annud inimestele edastada, läheb nii suureks, et ta kirub oma enda sündimist ja oma enda saatust ja seda rasket prohveti töökutset, mille Jumal on talle andnud, aga mida tema ise endalt ära heita ei saa. Ta tunneb ennast väga üksikuna ja tema kuulutus Jumala poole tagasi pöördumisest läheb ikka ja ainult kurtidele kõrvadele ja kivistele südametele. Ja ometi seisab ta jätkuvalt seal templi väravas või kuhu iganes mujale Jumal teda saadab, ja kuulutab oma kibedat hädakuulutust. Ja Jeremia vist ei panegi tähele seda, et mitte kõik ei möödu temast sammu kiirendades. Tegelikult nii mõnigi inimene temast mööda minnes vastupidi hoopis aeglustab oma sammu. Nii mõnigi inimene temast mööda minnes tegelikult hoopis teritab oma kõrvu ja nii mõnigi mõtleb oma südames nendele karmidele sõnadele, millega Jeremia oma rahvast kostitab. Ja me võime ette kujutada ühte sellist perekonda, kes tegelikult paneb tähele. See on heal järjel elav perekond, nad on seal Jeruusalemmas ja suure tõenäosusega on nad kaugelt kuningasugulased, nad on kuidagi kuninglikust soost. Nende riided on väga ilusad, nende elu on lihtne, aga see on üks perekond, kes läheb ikka aegajalt üles templisse jumalale ohverdama. Kujutame ette vanaisa sellist pika valga halli habemega, väärikat vana meest, kes on esimene, kes seab oma sammud sinna templi poole ja kes igal õhtul kutsub oma pere kokku õhtuseks palvuseks. Seal on isa selge silmavaatega ja sirge seljaga ja mõlema nende südames on kartus Jumala ees. Mitte kõik põlved ei ole veel Iisraelis Baali ees nõtkunud. Ja siis on selles perekonnas ka üks poiss. Selline vara teismeline. Võib-olla 13, võib-olla 15, kes nendega iga kord kaasas on. Noor poiss, kes vaatab suurte silmadega seda vana profetit, kui too oma kuulutust teistega jagab. Ja sellel noorel poisil käib südame alt jõnks läbi, kui ta mõtleb selle peale, et kui see häda, mida see profet kuulutab, päriselt peaks täide minema, siis tema elu saab täiesti pea peale pööratud. Siis tema tulevik saab olema väga teistsugune sellest elust, mida ta siiani on tundnud, kui see karistus peaks seda riiki tabama. Ja Jeremia kuulutab, ja ma loen Jeremia 25. peatükis salmid 1-13, Jeremia 25, 1-13. Sõna, mis Jeremiale tuli, kogu juuda rahva kohta, juuda kuninga Joojakimi, Joosi ja poja 4. aastal, see on Paabeli kuninga Nebukadneetsari 1. aastal, mis prohvet Jeremia rääkis kogu juuda rahva ja kõigi Jeruusalemma elanike kohta öeldes. Juuda kuninga Joosi ja Aamoni poja 13. aastast alates kuni tänase päevani nende 23 aasta jooksul on mulle tulnud issanda sõna, ja ma olen teile rääkinud ja rääkinud, aga teie ei ole kuulanud. Ja issand on läkitanud teie juurde, kõik oma sulased prohvetid on läkitanud lakkamatult, aga teie ei ole kuulanud, ega ole pööranud oma kõrva kuulma, kui ta ütles, pöördugu omet iga üks oma kurjalt teelt ja oma kurjadest tegudest, siis te jääte elama maale, mille issand on andnud teile ja teie vanemaile, muistest ajast igavesti. Ja ärge käige teiste jumalate järel neid teenides ja kummardades, ja ärge pahandage mind oma käte tööga, siis ma ei tee teile kurja. Aga teie ei kuulanud mind, ütleb issand, vaid pahandasite mind oma käte tööga õnnetuseks teile enestele. Seepärast ütleb vägede issand nõnda, kuna te ei võtnud kuulda mu sõnu, vaata siis ma toon kõik põhjamaa suguvusad, ütleb issand ja läkitan käsu Paabeli kuningale Nebukadneetsarile, oma sulasele, ja toon nemad selle maa ja ta elanike vastu ja kõigi nende ümberkaudsete rahvaste vastu. Ja ma hävitan nad ning teen nad jubeduseks ja pilke aluseks ning igavesteks varemeteks. Ja ma kaotan nende keskelt lustihääle ja rõõmuhääle, peigmehe hääle ja pruudihääle, käsikivimürina ja lambivalguse. Kogu see maa muutub varemeiks, õudseks ja need rahvad orjavad Paabeli kuningat 70 aastat. Aga kui 70 aastat täis saab, siis ma nuhtlen Paabeli kuningat ja seda rahvast ütleb issand nende süüteo pärast. Ja kaldealaste maad tehes selle igavesti lagedaks. Ma lasen täide minna kõik oma sõnad, mis ma olen rääkinud selle maa kohta, kõik, mis on kirjutatud sellesse raamatusse kõik, mis Jeremia on prohvetlikult kuulutanud kõigi rahvaste kohta. Ja see teismeline poiss, kes oma vanematega läheb üles templisse, teab küll matemaatikat ja oskab arvutada ja oskab oma enese vanusele lisada 70 aastat ja jõuab selle tehte tulemusel väga kõrgesse vanusesse. Ja käes on kuningas Nebukadnetsari esimene aasta ja mõõgad on juba teritatud ja hobused on juba rautatud ja sõjavägi on juba Jeruusalemma poole teel. Ja teismeline poiss, Daniel, kõnnib Jeruusalemma templisse ja läheb mööda prohvet Jeremiast. Loomulikult ei ole meil piiblis mitte ühtegi konkreetset vihjet selle kohta, et need kaks meest oleksid kohtunud. Aga arvestades Jeruusalemma ja seda, mida Jeremia seal tegi, ja seda, et Daniel oli kõrgest soost, siis on see kohtumine väga tõenäoline. Sest et kes teine teadis peale Danieli nii hästi neid prohvetlikke kuulutusi, mis Jumal oli Jeremia kaudu andnud? Ja mõnede aastate pärast, mõned piibliuurijad arvavad, et umbes 8 aasta pärast saatis Jeremia Babylonia vangipõlves olijatele veel ju ka kirja, kus kinnitas seda 70 aasta pikkust küüditamist ja selleks ajaks oli Daniel esimese laine küüditatu, teinud Babylonias juba nii suurt karjääri ja nii edukas, et ei ole üldsegi võimatu, et see Jeremia kiri esimesena tema kätte toodigi. Ja kui need 70 aastat tõepoolest täis said, siis vana Daniel oli just see, kes palus oma enda rahva ja saatuse ja selle prohveti kuulutuse tõotamise pärast. Ja see palve Danieli raamatu 9. peatükis on üks kõige ilusamaid, kõige liigutavamaid palveid, mis üldse piiblisse on kirja pandud. Daniel oli see suur mees, kes ta oli, tänu sellel, et ta piltlikult öeldes seisis ühe teise suure mehe, suure prohveti õlgadel. Daniel oli see, kes ta oli, sest et Jumala sõna, mis oli Jeremia kaudu aastakümneid tagasi antud, oli tema südames hakanud idanema ja seal kasvama ja juuri ajama. Daniel sai olla see, kes ta oli, tänu sellel, et keegi teine enne teda oli jäänud kindlaks Jumala kutsele ja oma kutsumusele. Ja mis on natukene kurb selle loo juures on see, et Jeremia võis surra, arvates, et tema sõnum oligi jäänud kuulmata, arvates, et mitte keegi ei olnud seda oma südamesse võtnud. Sest et Jeremia ei teadnud tulevikku. Ja Jeremia ei saanud ka teada oma sõnade mõju. Tema teadis ainult seda, et tema oli sellel hetkel, kui oli tarvis, jäänud kindlaks Jumala kutsumusele. Ja nii on see ikka. Mitte keegi meist ei tea lõpuni sõna, seda, kuidas meie sõnad, kuidas meie teod ja kuidas meie ustavus Jumalale võib teisi inimesi mõjutada. Meie ei tea seda, millal võib kätte tulla see hetk, kus meie sõnad muudavad ühe või teise inimese eluteed, elukäiku. Millal meie öeldud sõnad võivad kedagi tuua Jumala juurde, võivad anda kellelegi uue sihi ja uue suuna elus või vastupidi võivad seda inimest hoopis Jumalast eemal ajada. Ja meie ei tea, kuidas ammugi pärast meie lahkumist võivad Jumalast antud sõnad kellegi elus vilja kanda. Sest et olgem ausad, kõik meie, kes me oleme täna siin, oleme siin tänu sellele, et keegi enne meid on rääkinud häid Jumalast antud sõnu ja on mõjutanud meie eluteed heas suunas. Ja kõik need, kes veel tulevikus Jumala leiavad, leiavad ta vähemalt osaliselt tänu sellele, mida meie oleme ütelnud ja kuidas meie oleme Jumala laustavaks jäänud. Kui mina mõtlen oma elu peale ja kui ma oma peas nagu joonistan seda elukaart või vaatan seda elukäiku sellisel viisil, kuidas see on läinud, siis minu elus on ka üks selline Jeruusalemma templi hetk. Ja minu elus on olnud väga-väga põgusalt üks inimene, kes mingil moel on minu jaoks saanud nagu märgilise tähtsuse, aga kes ise sellest mitte midagi ei tea. Aasta siis oli 2006. Ja ma olin veidi aega tagasi lõpetanud keskkooli, ma olin Tartus keeleteadust õppimas ja olin küll väga aktiivne koguduse noor, aga sellega ma arvasin, et minu panus kogudusse piirdub. Ja 2006. aasta suvel olime paljude teiste Eesti noortega üle-euroopalises rajaleidjate laagris Taanis. Need rajaleidjate laagrid on alati hästi sellised eredad mälestused. Nädala aega seal päikese lõõsas ja juvedas vihmas ajus, ma mäletan, kuidas meil seal vihma sadas. Ja 3000 noort oli üle Euroopa kokku tulnud ja see kõik oli nii õudselt tore. Ja selles laagris sattus olema kutsutud pastor kõneleja, üks Austraalia pastor, kellest ma ei ole enne ega pärast mitte midagi kuulnud. Ja minule läksid tema jutlused kuidagi väga korda, ma alati ootasin suure innuga neid hommikusi ja õhtuseid teenistusi, kui ta kõneles. Ja ma mäletan reede õhtust teenistus selles laagris, kus me siis võtsime vastu hingamispäeva. See reede õhtune teenistus oli nii toredasti üles ehitatud vanadele juudi hingamispäeva vastuvõtmise traditsioonidele. Seal laval oli 7 haruline küünlajalg, mis põlema süüdati. Küllap me laulsime seda ainsat heebrekeelset laulu, mida me noortena teadsime. Soovisime üksteisele ilusat hingamispäeva, Shabbat Shalom. Ja siis selles teenistuses oli ka üks selline osa, mis oli õnnistuspalve. Ja inimestele öeldi, et nad pöörduksid oma naabri poole, et nad paneksid oma käe oma kõrval istujava inimese õlale ja et nad paluksid Jumala erilist õnnistust selle inimese ellu. Ja mina mäletan, et me istusime eestlastega seal hiigel suures telgis, mis tõesti mahutas 3000 inimest, seal kusagil tagapool ja ma sattusin istuma selle pika-pika pingi kõige servmisesse otsa ehk vahekäigu kõrvale. Ja kui inimesed hakkasid tõusma ja hakkasid seal natuke enda ümber vaatama ja hakkasid inimeste ees palvetama, kes nende kõrval on, siis mina ei tea, kuidas see juhtus. Ja mina ei tea, kuidas tema sinna sai. Aga minu kõrvale sattus see sama Austraalia pastor, kes oli nädal aega meil jutlustanud. Ja tema pani oma käe minu õlale ja tema palus minu eest ja palus minu elule erilist Jumala õnnistust. Ja ma olin sellest nii hämmastuses, sest ta oleks võinud üks kõik kuhu sattuda selles suures rahvamassis, seal tõesti oli mitu tuhat inimest. Ja ma tõesti isegi ei näinud, et ta oleks kuidagi tulnud või läinud sealt vahekäigust. Aga seal ta oli ja see õnnistus sai minu elu peale. Ja kui ma mõtlen tagasi oma elule, siis mul on alati selline tunne, kuigi mul ei ole mitte mingit tõestust selle kohta, et see hetk natukene muutis minu elu. Et ainult üks väike põgus hetk seal laagris, aga miski minu sees ja miski minu tees sai täiesti teiseks tänu sellele. Need hetked on nii ilusad, kui meil neid on. Need Jeremia ja Danieli kokku saamised, ükskõik kui põgusad need võiksid olla meie elus, need teevad midagi meie elus teiseks. Ja sellepärast ma tahan kõiki meid üles kutsuda. Mõtlema esialgu esiteks sellele mõjule, mis meil saab olla teistele. Oma tegudele, oma sõnadele, oma suhtumisele ja sellele, mida meie anname ühele või teisele inimesele. Õpetussõnade 18. peatükis, 21. salmis, tuletab tark mees meile meelde, surm ja elu on keele võimuses. Ja see kõlab nii õudselt dramaatiliselt, aga see on tõsi. Sest et inimeste öeldud sõnad ühel või teisel olulisel eluhetkel võivad olla meile kas surmaks või eluks. Ja seda on ka nii oluline tuletada meelde endale selles praeguses maailmas, kus seda ärevust ja viha ja hirmu ja sõnade rumalat loopimist on nii palju meie ümber ja olgem ausad ka kristlaste seas. See, mida me ütleme, või see, mida me mingil hetkel otsustama ütlemata jätta, päriselt loeb. See päriselt mõjutab inimesi meie ümber. Ja see võib mõjutada inimeste eluteed palju laiemalt, kui me võime seda ette kujutada. Aga samas ma tahaksin, et see sõnum jääks meile ka lootuse ja julgustuse sõnumiks, eriti nende jaoks meie hulgast, kellel on pereliikmeid, lapsi või lapselapsi või teisi lähedasi kalleid, kes on Jumalast kaugel. See, mida Jumal saab korda saata, külvatud väikeste sõnaseemnete kaudu, see on täiesti uskumatu. Ja tõsi asi on see, täpselt samamoodi nagu selles noore poisi loos, kes läks sinna Babylonia vangipõlve ja kelle elusse vili ilmnes alles palju hiljem, siis tihti peale need seemned lähevad idanema korralikult alles aastakümneid pärast seda, kui nende seemnete külva ja ise on juba lahkunud. Jumal ei ole mitte kuidagi piiratud meie enda aja arvamisega ja tema teed ja tema ettenägemise võime on kaugelt üle meie inimliku mõistmise. Nii et kui sina praegu tunned enda elus, et sina oled üks nendest Jeremiadest, kelle sõnad ja kelle üleskutsed ja kelle palved langevad kõvale südame pinnasele, siis ära anna alla. Sest et Jumal hoolib ja tema tegutseb ja tema ühel päeval oma armus laseb kasvada viljal nendest seemnetest. Nii et võtame tõsiselt seda piibli jutustus, kuigi tänane võib-olla natuke fiktsionaalne jutustus, aga siiski oluline meelde tuletus meile kõigile ustavusest ja sõnadest ja sellest viljast, mis sõnadest kasvama võib hakata. Aamen.